Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Rafaele La Capria, smrtno ranjen, prevela se italijanskog Ana Srbinović. Čita Dejan Đurović. Kad sam ja ovde dolazio, priča Glaukom, tada se i tekako išlo u ribolov. Misliš li da se tada lovilo puškom? Japanski metod, govorim o 37. i 38. Ja sam bio klinac kad su došli u Sant'Angelo. Jedan se zvao Tukumori, a drugi Sogi, dva brata. Posle iz Japana došao i neki njihov ujak koji se zvao Tatsuo i trebalo da vidiš kakve su kjerne hvatali. Čudovišta od 10 kila i više. Videli bismo ih kako sila se s bambusovom trskom, dugačkom malo više od metra, s harpunom na vrhu ne većim od eksera, naočarima od smulkvinog drveta, kukom i parom pluća, boljim od boca s kiseonikom. Sogi je mogao da ostane pod vodom 4 minuta, veruješ li? I Gennarino Janacone to može. Jednom se ophladio, bio sam prisutan, ostao je pod vodom 5 minuta. Uvek preteruješ jednomu de. A ti se raspitaj. Za kaznu dođi, lepotane. Sada ti veslaš do slanog kamena. Šta ti fali da se raspitaš? Raspitaj se, pa onda pričaj. Dođi, lepotane, dođi da veslaš, razvrtniče. Smoljavko, dođi malo da vežbaš. Ali zašto? Jel Japanci moraju po svaku cenu da budu bolji od nas? Jel vidiš da nemaš pojma? A kako misliš da skupljaju bisera? Nini se osvrće koliko može da ima do slanog kamena i vidi ga usamljenog na pučini, u obruču od pene, nalik crnoj kupoli podmornice. Ceo tesnac između slanog kamena i grebena Ville Roseberry prošaran je bledo tirkiznim prugama. Malo bliže žagri se zeleno među mrkim hridima, na trenutak bljesne srebrni ocijaj na parčetu bele stene koja se već nazire ispod čamca. Rivu sam prodavao restoranima, na taj način sam dva leta džabe letovao od Iskije do Kaprija. I ne samo ribe, mogo si da hvataš i nemice. Nastavile su da dolaze na Kapri sve do posljednje godine rata, rasne, nacide, vojčure, ljubiteljke prirode i nudizma. Bile su radoznale, žele su da vide kako se lovi riba. Ukrcao bi ih na brodić i nisi čak morao ni da ih moliš, sve bi same uradile. Ovde sam dolazio u septembru, oktobru, pred kraj sezone. Čak i kralj ovde dolazio. Ono je vila koju mu je Mussolini stavio na raspolaganje. Kad je kralj bio tu, to se odmah videlo. Stražari raspoređeni duž grebena vikali bi da se udaljiš najmanje 100 metara od obale. Jednom sam ga video. Šetkao se u flanelskom odelu po molu, uprko suncu koje pržilo, a zatim ušao u čamac, tako odeven, sa sve sakom. Ti navijaš za njega, priznaj, za zvezdu i krunu. Ja navijam za sebe, a što se ostalog tiče, dole svi. S ozbiljnim i ujedno mrgodnim izrazom, kao kada misli da priča o važnim stvarima. Trzaj, Massimo je skočio u more i sada s glavom pod vodom u tom zelenkastom akvarijumu pokušava da napuni pušku. Potom blag udar pramca o slani kamen. Nini oprezno staje na glatku klizavu stenu, poput foke, držeći u rukama uže kako bi privezao čamac. Tu negde bi trebalo da je neki klin, gde se kog đavola denuo. Ne može da ga nađe, Glauko se već opružio na uzanoj površini koja viri iznad vode i izdaje naređenja. Rekao sam ti tamo, zar ga ne vidiš, vidi, gde ću ti, gde su ti oči? Disaj mora. Prekriva i otkriva stenu koja se prostire pod vodom poput olupine kakvog broda. Svud unokolo gusto, modrilo, kompaktno, kroz koje uzaludno pokušavaju da prodru konusni zraci sunca, sjaktavo klasje. Drozdovi, babice, čančoli, ušate, knezovi, privučeni i odgurnuti tim disajem, na trenutak crni, lelujavi na tirkiznom svetlu, i odmah nanovo usisani, stopljeni s mrkim tepihom od algi. Pod Ninijevim pogledom Massimo pliva u tom modrilu, na samom rubu urbine, potom se upućuje iznad pločastih podvodnih stena u pravcu Ville Rosebery. Sa te strane voda je plića, 4 do 5 metara. Vidi se podvodno prostranstvo mrkih hrbati stena rasutih poput stada. Massimova leđa se izvijaju kao u delfina, kolud zadnjice u vazduhu izgrčene noge, ispravlja ih i lagano zaroni okomito. Izvaljen na steni, Glauko ga odsutno posmatra. Vidiš li one stene, kaže Niniju. Bile su pune šarga, cipla, orada, brancina. Špartali su tuda kao narod nedeljom povija karačolo. Pitaj Massima. A sad ne možeš da vidiš čak ni smrdljivu salpu, a kamoli cipla ili brancina. Smeši se kao da ga to zabavlja. Ha, pa ti sad razumi jednog takvog. Sve su uništili bombama. Prvo Nemci, oni iz obalskih baterija, pravili su prave male gozbe o kojima u ratu nisi mogao ni da sanjaš. Ni naši se baš nisu šalili, a o Amerikancima i da ne pričam. A onda, da bome, posljednji su došli siromasi ribari s dubokim mrežama i kalijumom. Kad pospeš kalijum po stenama među ribama, odmah nastane pomor. Pocrkaju čak i one najmanje girice. Tako da su sve ove stene zagađene. I kakvo je više zadovoljstvo tu ribariti. Isti osmeh. S bocom možeš da se spustiš do 40-50 metara i tu ćeš sigurno naći ribu. Probali smo jednu s kiseonikom iz inventara ratne mornarice, a posle znaš kako se završilo. Sećam se kao da je bilo juče, kod Nizide, Massimo sa raširenim rukama kao Isus, pod vodom sa siskom na grudima, ličuje na sunčevu fleku na zelenoj površini podvodnog grebena. I hvala Bogu što je bio na dubini od 12 metara, podigao se kao balon, nesrećnik. Da nije, ko bi ga više izvukao. Težak, kad sam ga uhvatio kao mrtvac. Dozivao sam ga Massimo i sve glase kao da sam mogao da ga vaskrsnem. Davali su mu veštačko disanje više od sata, zatim su ga stavili u komoru za dekompresiju, onu koju koriste za gnjurce. Došao je zatvorski lekar, srećom, s injekcijom adrenalina. Rekao sam mu, Massimo, nemoj da diraš ventil rezerve i nemoj da se dižeš naglo. Čim osjetiš da ti je glava mutna, kao da si pripit, diži se lagano, zaustavljajući se na svaka 3-4 metra. To su komplikovane sprave. Jesi li me od tad video s bocom? Nego hajmo, ako nas neko vidi ovde gore, pomislit će da smo dva očarupana galeba. Hajmo odavde. Veslaju ka Massimu koji pliva brekćući iz creva. Vidiš li šta? Znak rukom ništa. Ne dižući glavu iz vode i ponovo zagnjuri. Kakav štreber, oni čak i kad ništa ne vidi, pretražuje stenu po stenu, jazbinu po jazbinu, s takvom revnošću. Neće da shvati, neće da se pomiri s tim da more više nije kao nekad. Živa senka, učini mu se, iza onog peščanika u obliku lonca. Massimo se hitro spušta ka mreži svetlosti koja treperi na dnu, ma kakvi ništa. I pod vodom smrti i pošast, sada samo oni crni čančoli, nepomični u modrilu poput okamenjenih balona, mašu perajima kako bi se suprotstavili struji. I ono jato malih šarga preostalih među stenama koje ko zna, u ostalom kako su to utvrdili, profesor. Kako se ono zvaše, profesor? Autoritet u toj oblasti govori o ostacima jedne rimske vile, Polionove vile, po imenu Pauspilon, mesto na kojem prestaje bol. Sagradio je za sebe vilu baš u Napulju, božanskom mestu, već i tada Napulj zaogrnut raskošnim plaštom. I zamišljaš li scene kao u američkim filmovima s nagim ženama izvaljenim za trpezom. A sada, gde je slava tih drevnih naroda? Ispod okeana, tamo gde onaj brkati barbunčić čeprka u pesku. I tako priroda trijumfuje nad istorijom. Jača je, ne možeš ju umaći, trijumfuje nad nama svaki dan. Svakoga dana za jedan milimetar palata lagano nestaje. Ne zna se tačno da li palata tone ili se more penje, prikradajući se u odaje, salone i ložnice. I za 1000 godina jednog sunčanog dana, nalik ovom, samo pukim slučajem ja sam ovdje i sad obreo sam se ovdje kao onaj mali šarag ili kao dašak vetra nad nepromenljivim i ravnodušnim odrilom iznad ovih stena koje nekad behu Polionova vila. Živa senka ponovo se nazire u procepu, još metar u dubinu, iza grebena sa suncem u leđa, zujanje u uvu poput fena za kosu, maska koja pritiska slepočnice izaziva blagu glavobolju. Čim osjetiš blagu glavobolju, govorio je Glauko, a ja sam već razmišljao, Karla nikada neće saznati i niko drugi nikada. Bio je to nesrećan slučaj, reći će nepažnja, moraš da izroniš, ali lagano, zaustavljajući se na svaka 2-3 metra, si li razumeo? Vazduh koji udišemo od kiseonika, 79% od azota, sa padom pritiska oslobađa se iz alveola, mehurići u krvi penušaju kao u sodi, kruže u venama, u mozgu, dovode do paralize i smrti. Naučno objašnjenje lekara iz zatvorske ambulante, prokleti balavci. Miris etra, isto ono gađenje i oštar bol uvu, bled i hladan poput mjeseca. Prvo što sam ugledao kroz prozor ambulante, mjesec zajedno sa suncem na jutarnjem horizontu, hostija od prozirnog papira. Nikada ranije nisam to primetio. Mjesec i sunce zajedno. I proba duvu. Dakle, živ sam. Još jedan fijasko. Probušena bubna opna. Glauko se mršti jer ne razume naučna objašnjenja. Prestravljen pred lekarom, blebeće o ventilu. Da umreš od smeha, u sebi razume se. Sa ukočenim licem, poput mrtvaca, euforija dubine. Izvukao sam se. Kjernica izgledala je veća, ne vredi truda. Senka ispod vode tera na razmišljanje. Nagađaš moguće dimenzije plena, nadaš se velikoj prilici, avanturi s brancinom, velikim kao onog puta, brancinom od 10 kila i više, džinovskim. A kjerna ispod grebena između Pozitane i Nerana, uspravna poput foke u cirkusu dok maše prsnim perajima, svetlo braunkasti trbuh u potpunosti izložen, a pegavi vrat u produžetku ljeskave cevi puške uperene između ispupčenih očnih jabučica, glava buldoga pogođena među oči. Ali gotovo te uvijek preduhitre onim trzem, delit sekunde bržimo tvoje volje da pritisneš oroz. Nešto ih upozori i iznenada strugnu. Kako naslute? Još pola metra, zamah ruke, jedan centimetar ne deluje uplašeno. Sad, celo telo se očajnički proteže, da zada udarac, da smanji razdaljinu. Bolni probad u uvu, svetlucavi harpun zariven u algu i Massimo izranja bez daha. Šta je to bilo? Ninijev glas. Ošamućen daje mu znak da priđe, hvata se za čamac, baca unutra pušku i masku. Kjerna! Oči su mu crvene od soli. 300 grama, prokletstvo i upropastio sam uvo. Kako je lepo kad sediš u klubu i ćaskaš, razmišlja Nini. Pecanje je dosadno, riba nema, sunce prži. U more sad ne možeš ni da gledaš, ranjava oči. U posljednji čas uspeva da se pridrži, čamac se propinje, onaj kreten od Glauka nestaje u obruču od blještave pene. Ma, teraj se u Hladna voda ga zapljusne, prekinuvši ga u pola reči. Još jedan trzaj. Massimo se odgurno od čamca, jer misli da je u bazenu. I sada i sve snage pliva ka grebenu kao da umjesto nogu ima propeler. U sprinterskom stilu, nesmanjenom brzinom 100 metara. Stigao je, okreće se na leđa, kvasi kosu, penje se na stene. Trenuta kasnije već je izvaljen na suncu. Ma šta hoće ovaj drugi? Hobotnica? Nini se približava sa čamcem, Glauko mu dodaje praznu pušku. Pobegla je sa sve harpunom. Daj cigaretu, veži je ovde. Poslije ću ti pokazati. Na krmi u pletenim cipelama zeleni paketić nacionala, a sada kanap, gdje da nađe kanap, kao da je to jednostavno. Smrdljive, rasparene pletene cipele, omča, cigareta vezana za vrh puške, eto, gotovo. To baš nije sportski, a ako smem da primetim. Čuj njega. I već je nestao pod vodom. Pliva ka svetlucavom harpunu ukleštenom među stenama, gura u jazbinu vrh puške sa cigaretom, harpun počinje da podrhtava, Probudena hobotnica izleće napolje vukući harpun za sobom i bljujući mastilo, toliko joj se gadi duvan. Glauko izranja držeći tu živu zastavicu koja se koprca na trozupcu harpuna i baca je u čamac pred Ninijeve noge. Skinuta sa harpuna, hobotnica počinje da se grči, da mrda pipcima, naduvava glavu, ljigava orhideja od mesa, kao da još uvek upumpava vodu. Ružičasti i ljubičasti trnci na braunkastoj koži, kao da je najživlja stvar na svetu u toj nevolji koja ju je snašla. Ima skoro pola kile, kaže Glauko, držeći se za rub čamca s nogama u vodi. Jesi video kako se peca? Kaže onom pospanku. Ponovo uzima pušku i pljusne u vodu, opet onako trapavo, prskajući na sve strane. Hobotnica se grči na dnu čamca, jeziva je agonija riba. Obično se prekraćuje ugrizom za glavu, ukoliko su veće, klinom među oči, koje se potom iskovrnu kao kod polomljenih lutaka. Hobotnica, međutim, izaziva gađenje. Treba joj izvrnuti glavu poput rukavice i zariti zube u to živo meso, mlitavo, slankastog ukusa, kao sline kad imaš kijevicu. Ne, to je nemoguće. Ali nešto se ipak mora učiniti za tu nesrećnu hobotnicu. Jedan pipak, gotovo otkinut jedno oko, belo-crna loptica ispalo iz ležišta, drži se samo na tankom vlaknu. Koža na drugom pipku zguljena trozupcem, umjesto pipka nekakav ogavni crv koji se izmigolio napolje i sada se grči. Sedam života, kao mačke i gušteri. Nini na trenutak odvraća pogled od te ljigave mase koje je smrt prežvakala i ispljunula u čamac i upire ga daleko ka zaslepljujućem moru, blještavoj raščinjenoj formi pod suncem koje nemilosrdno prži. Bubnjanje u slepočnicama. Klin kojim se nabija harpun bi mogao da posluži. Izabrati pravu tačku između dva oka. Zabija klin u pihtijasto meso. Po ruci mu se razliva beličasta sukrvičava tvar. Mozak. Obično ga je teško naći. Kod hobotnica mora da je veoma mali, unutar jajolike glave koja pulsira. Vodnjikav je i bezbojan, poput Glaukovog mozga, verovatno. Koža hobotnice od gromuljičavo zagasito smeđe postaje mrtvački siva za tren, kao kada lice pobledi. Drhturavo klupko pipaka i hvataljski se raspliće, postaje mlitavo od tog stvorenja, punog života ostaje samo prljav i mokar dronjak, nepomičan na dnu čamca. Odmah su se narojile mušice. Skaču čak i na Ninijevo lice koje ukočeno posmatra to žrtvovano biće, žrtvu jednog običnog dana, lišenog iznenađenja, tako reći dosadnog. I začudu u stomaku, nikada mu se to ranije nije dogodilo, neka vrsta mučnine, nalik morskoj bolesti. Šta radi Glauko? Nastavlja da lovi ribu, kada prođe pored čamca čuje se životinsko dahtanje koje izlazi iz creva. Masimo je opružena stenama i ko će ga ikad odande pomeriti? Sunce će ga razjesti kao i sve ostalo, stene, brda, kuće na obali. Masimo, Masimo, nema šanse da ga probudi. Skroz obavijen neprozirnim dahom mora, napulj se i ne vidi, vezu se tek nazire, nešto tamni obris na nebu. Jednom rečju, sve je izbleđeno i nepomično. I šta mi uopšte ovdje radimo usred svega ovoga? Ponovo doziva Masimo, Masimo. Potom beli ljeskavi trag na modrom emajlu mora, brujanje motora, juri pravo na njega, skače na noge. Ma šta je ovo, jesu li poludeli? Motorni čamac, hej, motorni čamac, prokletnici, hej, gde su im oči? Prolazi sav važan, penuša, prska, demonstrira moć s tim razjarenim avionskim motorom i pramcem u vazduhu. Čini se kao da će svakog časa uzleteti. A iza, usred tog urnebesa, za koji su zaslužni Elisa, more i sunce, jezdi neko spokojan s nogama čvrsto uprtim u skije. Ha, hitro odmiče po išibanoj vodi gledajući pravo ispred sebe, ležerno, kao u šali, pravi zaokret, skije elegantno prominu, tik uz čamac, nekoliko centimetara, isprskaju ga i već sljedećeg trenutka iščezava, blistava figura iz rta. To je Zaza, ne, to je Ramon Novara nad bokolicama, Ben Hur s mišićima koji se napinju držeći uzde, ukrotitelj morskih konja, nešto slično tome, za Ninija. A u motornom čamcu, nasmejana, okrenuta ka njemu, lepotica godine, Betty Borgstrom, koja ga proždire očima. Ma kako mu to uspeva bez prebijene pare, razmišlja Nini, i zaključuje da je Zaza izuzetan.
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste deo romana Smrtno ranjen, koji je napisao Rafaele La Capria. Knjigu je s italijanskog jezika prevela Ana Srbinović, a objavila 2016. godine izdavačka kuća Clio. Čitao je Dejan Đurović. Nastavak ovog romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.
Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije kao i na sajtu izdavačke kuće Clio.